باب چھوں نوح بیڑی ٹھاہی آدم جی اولاد گناہ متھا گناہ کندی پی وئی خدا کھین ایک وڈے طوفان جے ذریعے سزا دین جو فیصلو کیو پر صرف نوح خدا جو حکم منیدو ہو خدا نوح کے ایک بیڑی ٹھائن لائے چیو تے جیے ہو طوفان جی تباہی کھا بچی سگے جڑیں بیڑی ٹھہی وئی تے پوئے نوح سندس خاندان بیڑی جے اندر ہلیو ویو مانو شروع کھا وٹھی نوح سا مذاق کندا ہوا چھو جو کھین اعتبار ہی کون پیو اچے تے کھین خدا کو مارن وارو آہے